Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecan de junio 2021. Dum la cimatena generala audienzo, por la dua pastista instruo pri la letero al Galatoi, Papo Francisco revuis la biografion de Sancta Paulo Apostolo, cae memorigis che la signoro Texas nian historion, cae che se ni acceptas lian savo planon, nenio en la vivo estas hazarda. La dia grazo changias la coroin, la vivon, cae montras la ni novain voioin. Francisco substrecis che la celo de la apostolo estas redeclari la novajon de la evangelio, quiun la cristanoi de Galatuio, Romia provinzo en la centro de la nuna Turchio, ricevis de lia predicado. Ec de la comenzo de sia letero, Paulo ne post sequas la malnobla in teso in de siai criticantoi, sed li flugas alten, montrante al ni kiel conduti, kiam estigias malpazoi en la comunumo. Nur je la fino, facte, li clarigas che la cerno de la disputo estas la circumcido, la cefa iuda tradizio. Paulo electas plivastigi la temon, char, en risco, estas la vero de la evangelio cae la liberezzo de la cristanoi. Li ne haltas je suprajai rimarcoi, kiel ni ofte faras serciante compromisoin. La apostolo scribas che li ne sercias la aprobon de la homoi, sed tiun de Dio, char se mi ancora uclopodus placi al homoi, mi ne estus servanto de Cristo. Paulo memorigas alla Galatoi che li estas vera apostolo, ne pro sia merito, sed pro la dia voco. Li racontas la historion de sia vocigio cae convertigio. Li, commentis Francisco, estis vera fervora fariseo, defendanto de la tradizioi de la patroi cae convincita subtenanto de la legio. Unu flanque, diris la papo, li estis cruelega persecutanto, blasfemanto cae perfortulo, sed ali flanque, en la letero, li elstarigas la misericordon de Dio rilate al si, cae gi conducas lin al completa transformigio, bone conata de ciui. Paulo do reliefigas la veron pri sia vocigio, pere de la impresa contrasto, quiu aperis en lia vivo. El persecutanto de cristanoi, char ili ne observis la tradizio in nec la legion, li farigis apostolo, por annonci la evangelion de Jesuo. Ne attendite, Dio per sia grazo malcascis al li sian mortintan cae resurrectintan filon, porche li farigiu heroldo ce la paganoi. Ciom ne sondeblai estas la voioi de la signoro, diris Francisco. Ni constatas tion ciutage, cefe ciam ni repensas la momentoi ciam la signoro vocis nin. Ciom foie, antau la grandai faroi de la signoro, finis la papo, ni demandas al ni, kiel eblas che Dio usas peculon, malfortan personon, por plenumi sian volon, sed nenio estas hazarda, char cio estas preparita lau plano de Dio. Li texas nian historion, cae se ni correspondas cun fido al lia savo plano, ni rimarcas tion. La voco ciam implicas mission, al ciu ni estas destinitai. Pro tio oni petas che ni seriose pretigunin al gi, sciante che Dio mem sendas cae subtenas nin per sia grazo. Ni lasu nin gvidi de citiu conscio. La prima sezzo della dia grazo transformas la existon, cae igas gin inda esti metita iela servo alla evangelio. Salutante la cestanta in pilgrimulo in fine della generala audienzo, Papo Francisco al parolis interalie la partoprenanto in la danco pilgrimo della eparchio de Košice, Slovacchio, per chiu oni solenas la tricent quind decan da trevenon della miracla ploro della icono de Nia Signorino de Klokočov. che citiu celebro de la dipatrino, li desiris, renovigu en via popolo la credon cae la vivan senton priscia propeto dum via vivo. Al ciui, lige cun la hieraua soleno de la sanctai apostoloi Petro cae Paulo, Francisco ripetis sian desiron che la exemplo cae constanta protecto de tiui du colonoi de la ecclesio subtenu ciun el vi dum la clopodo secvi Christon. Fine li esperis che la somera periodo estos ocaso por profundigi la rilaton cun Dio cae secvilin pli libere lauliai ordonoi. Papo Francisco celebris hierau meson en la Vaticana Basilico por la soleno de Sanctae Petro cae Paulo, ciuin li definis du colonoi de la Ecclesio, du gigantoi de la credo cae attestantoi pri Ecclesio liberigita. Liberigita, li clarigis, ciel Petro, el sento de malvenco, el latimo ciu paralisas, el malsecurezoi. Liberigita, ciel Paulo, el la hipocritezzo de la exterajoi, el latento al trudinin per la forto de la mondo. Liberigita, el religia observado, ciu igas nin rigidai cae neflexeblai, cae el ambiguai cun ligoi cun la homa povo. Nur libera ecclesio estas credinda ecclesio, substrecis Francisco. Dum la rito oni benis la paliumoin por la novai metropolitai cef episcopoi, apartan saluton la papo adresis alla delegazio della ecumena patriarcheio de Constantinopolo, ciu tradizie venas al Romo ocase della soleno de Petro cae Paulo. Via sciatata ceesto estas alt valora signo pri la unuezzo en la irado al liberigio e la distanzoi, ciui scandale dividas la credanto in Ie Cristo, diris la papo alla delegazio el Constantinopolo. Ancora uhierau, ie tag meso, post la angeluso, Francisco mensiis la sepdecan datrevenon della pastrigio de Benedicto la Dexesa. El corai estis liai vortoi. Al vi, Benedicto, cara patro cae frato, iras nia amo, nia dankemo, cae nia proximezzo. Li logias en la monacheio ciu gastigas la contempla in comunumoin, citie en Vaticano, por pregi por la ecclesio. Nun tempe li estas la contemplanto en Vaticano, ciu pasigas sian vivon pregiante por la ecclesio cae por diocezo Romo, cies emerita episcopo li estas. Dankon pro via credinda atesto, dankon pro via rigardo constante adressita alla horizonto de Dio. Dum la hieraua post angeluso Francisco mensiis du eventoin ciui de morgau la unuan de Iulio. Unue li invitis ciuin unuigi prege cae spirite alla morgaua speciala tago de pregiado cae medito por Libano. En Vaticano ce estos la gvidantoi de ciui ecclesioi de tiulando. Plie morgau oni solenos la 160 datrevenon de la unua apero de la Vaticana giornalo L'Osservatore Romano. Al ciui realigantoi la papo presentis sia in bondesiroin cae dankon pro ilia servado. Daurigu vian laboron cun fidelezzo cae creivezzo, finis Francisco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.